Jaz mislim, da ne moremo biti preveliki optimisti glede tega dogovora, kajti dosežen je bil vse prehitro in pa vsebuje nekatere pomembne pomankljivosti. Tako nisem torej prepričan, da bo dejansko pripeljal do konca te skoraj zdaj že petletne destruktivne vojne v Siriji. Torej, katere so pomankljivosti? Prvič, sklenili sta ga zgolj Rusija in Turčija. Da bi dobili premirje v Siriji, bi morali biti involvirane v dogovor tudi druge pomembne države, torej v tem mislim tudi Iran, ki sicer je del koalicije, ki so, ne koalicije, ampak skupine, ki se v zadnjem času dogovarja za, o političnem dogovoru. Predvsem pa manjka seveda Saudska Arabija, izjemno pomembna, če ne najpomembnejša podpornica poglavitnih uporniških skupin in pa ne nazadnje tudi Združene države Amerike, ki kakršnokoli politiko že vodijo, so tako pomembna sila, da bi morala biti zraven. Torej, to je prva pomankljivost. S to prvo pomankljivostjo pa je povezana druga, namreč, da sedaj, ko sta Rusija in Turčija sklenili dogovor, je treba povsem jasno povedati, da gre za neuravnotežen dogovor, ker Turčija preprosto ni dovolj močna oziroma težka v tem dvojcu. Ali povedano drugače, Rusija ima v sedanjem trenutku tako pomembno dominacijsko vlogo na Turčijo v Siriji, da si Turčija preprosto ne more privoščiti, da bi uveljavila torej enakovredno interese uporniških strani. Namreč turški predsednik Erdogan, katerega vojska oziroma turška vojska deluje v Siriji, je tako zelo odvisen od ruske politike, predvsem od tega, ali ga bodo ruska letala napadala ali ne, da ne more zares kredibilno nastopati kot enakovreden partner Rusiji. Tretja pomankljivost, ki pa je v bistvu najbolj pomembna v smislu operativne narave, pa je v tem, da Turčija preprosto ne more nastopati kot kredibilen predstavnik večjega dela uporniških skupin v Siriji. Namreč Turčija dejansko ima nek vpliv zgolj na pravzaprav na eno ne preveč pomembno uporniško skupino, to je Svobodna sirska vojska, ki je neposredno pravzaprav podaljšana roke Turčije, medtem ko Turčija naprimer ne nadzoruje oziroma nima pravega vpliva na dve v tem momentu najpomembnejši uporniški skupini, to sta seveda sirska veja Al-Kaide, Jabhat Fatah al-Sham oziroma fronta za osvojitev Sirije in pa Ahrar al-Sham, svobodni bojevniki za Sirijo. To sta dve daleč najpomembnejši skupini, ki tudi nadzorujeta skupaj najpomembnejše območje, ki ga imajo še v rokah uporniki, to je pokrajina Idlib, v kateri živi okoli 2,5 milijona ljudi. Poleg tega je treba reči, da Turčija ne zgolj, da nikoli ni imela pravega vpliva na ti skupini, ampak mislim, da ne moremo računati na to, da bi ne zgolj te uporniške skupine, ampak verjetno tudi še kakšna druga, Turčijo zelo resno jemali, ker je Turčija ne nazadnje, po mojem mnenju, v očeh marsikaterega upornika v zadnjem času, v zadnjih mesecih postala stigmatizirana kot izdajalka sunitskega tabora. Ne smemo pozabiti, da vzhodni Alepo ne bi padel, verjetno oziroma bi bila manjša možnost, da bi padel, če Turčija zaradi svojih lastnih interesov ne bi prekinila vojaške oziroma logistične pomoči upornikom v vzhodnem Alepo oziroma ne bi na takšen drugačen način sodelovala pri režimski osvojitvi Alepa. Erdogan je bil v to prisiljen zaradi politike oziroma delovanja sirskih Kurdov in v tem smislu torej Turčija ne zgolj, da nima pravega vpliva na upornike, ampak je v pomembnem delu uporniškega tabora v tistem najpomembnejšem stigmatizirana kot nekakšna izdajalka sunitskih ciljev.
Torej, nekako gospod Štrbenc, lahko skleneva, da nekako ne bodo držale besede turškega predsednika Erdogana, ki je podpis dogovora označil za zgodovinsko priložnost za končanje skoraj 6 let trajajočega sirskega konflikta.
Ne, jaz mislim, da ne. Torej, ta turški predsednik Erdogan je znan po tem, da rad uporablja visoko doneče besede, da se rad nastopa kot nek pomemben akter. Erdogan v tem trenutku preprosto ni akter, ki bi bil dovolj močan, kot sem rekel, ne nazadnje sam. Mislim, da glede na to, kar sem že omenil, bo Erdogan moral zelo, zelo paziti, kaj se mu bo dogajalo na lastnem turškem terenu, kajti upravka bo imel lahko s tremi možnostmi terorističnih napadov. Prvič, Islamska država se bo vsekakor poskušala maščevati za njegove napade na Islamsko državo. V tem trenutku turška vojska poskuša zasesti Al-Bab v Siriji, ki ga nadzoruje Islamska država. Drugič, v zadnjem času je že prišlo tudi do napadov Kurdov, ker tudi Erdogan tudi avtonomijo sirskih Kurdov v sosednji državi v Siriji poskuša preprečiti z napadi. In pa tretjič, kot sem že dejal, lahko Erdogan pričakuje in tega se po mojem boji, da bo tudi marsikateri suniti same Turčije, ki ga je prej Erdogan 3,5 oziroma 4 leta prepričeval, da je treba zrušiti šiitskega predsednika v Siriji, da bo razočaran in se bo nemara lahko obrnil proti njemu. Tako da Erdogan ni politik, ki bi v tem trenutku lahko nastopal z neke dejanske kredibilne politike moči, ampak se mi zdi, da Erdogan skuša ustvarjati vtis, da je še vedno med najpomembnejšimi akterji. To vsekakor ni več.
Hvala lepa za pojasnila.
Hvala tudi vam.